Olemme nyt tulleet säkeistöön 45 Bodhisarjan avataran viidennessä luvussa, joka käsittelee valpasta itsetutkiskelua. Miten voimme suojella harjoitustamme taantumasta? Mitä voimme tehdä? Säkeistö 45. Ja jos huomaat uppoutuneesi erilaisiin hyödyttömiin keskusteluihin ja kiehtoviin näkyihin, joita riittää, lakkaa kokonaan nauttimasta niistä. No, tällä tarkoitetaan sitä, että joskus bodhisattvankin on, tai yleensä tavallisesti bodhisattvan ei pitäisi tuhlata aikaa tarpeettomassa juttelussa tai juoruilussa. Se on yksi bodhisattvan harjoitus. Mutta joskus on tarpeellista myös jutustella niitä näitä. Jos vaikka joku tuntee itsensä yksinäiseksi tai on sairas ja haluamme viihdyttää tuota henkilöä, haluamme olla hänelle hyviä ja ystävällisiä ja pitää hänelle seuraa. Ja jutustelemme hänen kanssaan jostain sellaisesta, mistä hän haluaa jutella, niin se on hyvä asia. No, tuossa tarkoituksessa on hyvä ja on tarpeellista joskus juoruilla ja jutustella niitä näitä. Ja joskus on myös tarpeen kertoa vitsejä ja erinäköisiä hyödyttömiä tarinoita ja esittää jotain ja esittää vähän draamaa ja osallistua kaikenlaisiin juhliin ja niin poispäin. Jos se on hyödyllistä ja tarpeen joillekin, niin silloin on hyvä tehdä niin. Mutta on tärkeää katsoa itseemme, ettemme jää näiden asioiden vangiksi ja tule riippuvaisiksi niistä. Silloinkin, kun osallistumme tällaisiin asioihin, jotka eivät ole niin kovin hyödyllisiä tai tuottavia ja merkittäviä, niin tuolloin meidän täytyy varmistaa, ettemme tule riippuvaisiksi niistä, emmekä liian paljon kiinny ja takeru niihin, ettei niistä tule meille tapa. Ettei meille tule tavaksi tehdä vain niin. Seuraavaksi 46. Ja jos kaivelet maata, nyhdät ruohoa, tai piirtelet kuvioita maahan, muistaessasi autuaan ohjeet, peläten pidättäydy sellaisesta heti. Näissäkin on kysymys tuollaisista ajattelemattomista, huolimattomista teoista. Totta kai silloin, jos hoidamme puutarhaa tai kasvatamme kukkia tai vihanneksia tai muuta, niin silloinhan asia on aivan kunnossa. Se on jotain tarpeellista. Mutta hyödyttömästi, ilman mitään päämäärää, tarkoitusta tai tarvetta, niin jos tuolloin kaivelen maata ja piirtelen kirjoituksia ja kuvioita maahan tai nyhden ruohoa, Ja näin ehkä häiritän ruohossa eläviä eläimiä. Tai ehkä katkomalla kukkia ja kasveja ja häiritsemällä niiden kasvua. Se ei ole silloin hyvä eikä tarpeen. Tässä on kysymys vain esimerkkeistä. Mitä tahansa teemmekään, niin meidän tulisi nähdä, mitä merkitystä sillä on. Onko se tärkeää? Olemmeko tekemässä jotain hyvää ja hyödyllistä? Jotain, mistä on hyötyä jollekulle jollain tavalla. Silloin voimme tehdä niin. Jos taas siitä ei ole hyötyä itsellemme tai toisille, niin miksi tehdä jotain sellaista? Varsinkin, jos teemme jotain sellaista, mikä tavalla tai toisella aiheuttaa ongelmia jollekin tai joillekin olennoille, niin silloin muistamme tämän. Ja varsinkin budille ja varsinkin munkeille ja nunnille Buddha antoi ohjeen, että he eivät saa katkoa kukkia tai häiritä kasvien kasvua. Jos niin on tehtävä jotain hyvää tarkoitusta varten, niin silloin niin on tehtävä, mutta täysin tarpeettomasti sellaista ei pitäisi tehdä. Ja meidän on oltava tarkkana, ettemme täysin ajattelematta tee jotain sellaista, joka häiritsee olentoja. Numero säkeistö 47. Ja kun tunnet halua liikehtiä tai edes ilmaista itseäsi sanallisesti, tutki ensin, mitä mielessäsi on, sillä vakaiden tulisi toimia sen mukaisesti. Eli tarkkaavaisuus, tietoisena pysyminen. Kun haluamme liikkua, mennä jonnekin tai sanoa jotain, kun olemme sanomaisillamme jotakin, käyttämäisillämme puhettamme, niin meidän tulee välittömästi nähdä, katsoa mieleemme ja nähtävä, mitä se on, mitä aiomme sanoa tai tehdä. Se, mitä aiomme tehdä, millä tavalla aiomme sen tehdä tai sanoa, onko se jotain hyvää, onko siitä jotain hyötyä, onko se tarpeen, vai onko se vahingollista ja tarpeetonta. Ja mikäli se on jotain hyödyllistä ja joka on tarpeen ja jos sen takana oleva motivaatio on hyvä, niin silloin tietoisena siitä, miksi ja miten aiomme sen tehdä, niin silloin voimme sen tehdä. Jos sen sijaan toteamme, että näin ei ole, vaan siitä ei ole hyötyä eikä se ole tarpeen, ei ole tarpeen mennä minnekään, ei ole tarpeen tai edes hyvä toimia tietyllä tavalla tai sanoa jotakin, niin silloin emme sano sitä. Eli tietoiseksi ja tarkkaavaiseksi tuleminen, oleminen läsnä tietoisesti omissa kehomme, puheemme ja mielemme toiminnoissa ja teoissa. Se on tässä tärkeää, se, että sitten tietoisena ja läsnä ollen toimimme oikealla tavalla. Ja tämä on harjoitusta. Ei pidä odottaa, että kaikki tekomme vastedes tulevat olemaan tämän mukaisia, mutta mitä valppaampia olemme sen suhteen, minkälaisia tekoja olemme tekemässä ja katsoen, ovatko ne tarpeen vai eivät, niin sitä vähemmän virheitä teemme ja sitä vähemmän hankaluuksia aiheutamme ja sitä myönteisemmiksi tulemme. Seuraavaksi kuvataan 27 asiaa, joista meidän tulisi olla tietoisia ja joita meidän ei tulisi tehdä, jos haluamme harjoittaa dharmaa oikealla tavalla ja muuttaa mielemme myönteiseksi. Niin silloin meidän tulisi olla hiukan varuillamme näiden 27 asian suhteen. Nämä 27 asiaa yritän tässä nyt laskea, mutta se voi olla vähän vaikeaa. Tässä sanotaan, säkeistö 48. Kun tarve herää mielessäsi, tai minun mielessäni, halun tai kiukkuisen vihan tunteisiin, älä toimi, pysy vaiti, älä puhu, ja pysy paikallasi kuin puupölkky. Tässä tuli kaksi ensimmäistä asiaa. Kun mieleni kiintyy tai takertuu johonkin miellyttävään, kuten rahaan tai maineeseen tai muuhun, kun mieleni takertuu ja haluaa liikaa jotain asiaa ja toimin sitten tuon halun vallassa. Jos huomaan näin tapahtuvan, niin annan mieleni olla reagoimatta kuin puupölkky. Tämän taustalla on ymmärrys siitä, että ajatuksemme ja tunteemme ovat muuttuvia. Ne muuttuvat kaiken aikaa. Ne tulevat, menevät, tulevat uudelleen ja menevät taas ja tulevat uudelleen. Jos olen hyvin voimakkaasti tottunut tietynlaisiin tunteisiin, niin ne tulevat uudelleen ja uudelleen, mutta ne myös menevät. Ne tulevat ja menevät. Ja tämän vuoksi yksi tapa harjoittaa itseämme on juuri se, että kun nuo tunteet, joita voimme sanoa negatiivisiksi, kun ne heräävät mielessämme, niin silloin lykkäämme, viivytämme reaktiota. Kun näemme, että olemme tekemäisillämme tai sanomaisillamme jotakin, kun olemme reagoimaisillamme sellaisella tavalla, joka aiheuttaa ongelmia ja kipua itsellemme ja toisille, niin silloin lykkäämme tuota reaktiota ja pysymme paikallamme kuin puupölkky. Ja kyseessä on siis sellainen kaadettu puu, joka on katkaistu juuriltaan. Se lojuu maassa, se ei kasva enää, se on jo kaadettu. Vaikka tuuli puhaltaisi, niin tuo puu ei liiku. Se on täysin liikkumaton. Olen siis kuin sellainen puu. Ja ensimmäinen näistä asioista siis on, kun liikaa kiintymystä ja takertumista ja halua herää mielessäni. Toinen, kun kiukkua tai vihaa, torjuntaa, vastenmielisyyttä, jos olen tekemäisilläni jotain vihan vallassa, niin silloin myös toimin samalla tavalla. 49. Ja kun mielesi villiintyy tai haluaa pilailla, tai on täynnä ylpeyttä ja snobbailevaa ylimielisyyttä, tai kun paljastaisit toisen salaisen pahen, kaivelisit vanhoja erimielisyyksiä tai pettäisit. Kolmas asia on mielen villeys, kun mielin villiintyy, kun kehoni, puheeni ja mieleni villiintyy, kun en tiedosta sitä, mitä kehossani, puheessani, mielessäni tapahtuu. Ja varsinkin silloin, kun villiinnyn sen takia, että mieleni on esimerkiksi halun tai suuttumuksen häiritsemä. Kun mieli velloo villinä, niin silloin yritän olla reagoimatta, kun huomaan, että näin tapahtuu. Se on kolmas. Neljäs, kun pilailen, kun haluan saattaa toiset naurunalaisiksi pilailemalla ja vitsailemalla, kun sanon tai teen jotain, jotain sellaista, mikä saa toiset tuntemaan olonsa pahaksi tai loukatuksi tavalla tai toisella. Lyttään heitä tavalla tai toisella. Sellainen aikomus mielessäni, jos olen toimimaisilla, niin sellainen aikomus mielessäni, niin vaikka edes en olisi, vaikka en edes tarkoittaisi sillä mitään pahaa, mutta se saatettaisiin tulkita sellaiseksi, niin lopetan tuon toiminnan. Tämä oli neljäs kohta. Tai täynnä ylpeyttä, se on viides ylpeys. Olemme puhuneet ylpeydestä. Ylpeyttä on 7 lajia. Yhdenlaista ylpeyttä on yksinkertainen, tämmöinen simppeli tai lievä ylpeys on sitä, että olen hyvä. Olen parempi. On myös ylpeyttä, joka ilmenee ajatuksena, että olen tasavertainen kaikkien kanssa. Tämä on sitä yksinkertaista ylpeyttä itse asiassa. Olen tasavertainen kaikkien kanssa. Toinen ylpeyden laji on se, että olen parempi kuin kaikki nämä muut. Olen paljon parempi kuin toiset. Kolmas ylpeyden laji on sitä, että olen parempi kuin suuret. Olen todella hyvä. Sitten en ole ehkä yhtä hyvä kuin kaikkein parhaat. Olen ehkä hiukan huonompi kuin kaikkein parhaat, mutta olen todella hyvä. Ja ylpeyttä on myös ajatus, että minä olen. Ajatus itsestäni. Ja tämä on se kaikkein hienojakoisin ylpeyden laji. Egoon tarrautuminen, ajatus egosta, ego, se, että olen jotain erillistä kaikista muista. Se on myös eräs ylpeyden laji. Sitten on eräänlainen hullaantunut, paisuteltu ylpeys. Tunnen, että minulla on sellaisia ominaisuuksia, joita minulla ei ole. En ole kovinkaan oppinut, mutta tunnen olevani hyvin oppinut. En ole kovinkaan hyvä harjoittaja, mutta tunnen olevani hyvin hyvä harjoittaja. On 7 erilaista ylpeyttä. Mahtoakohan tässä olla vielä kaikki 7? Ylpeys ajatuksena, että on joku erillinen minä. Ja se on se kaikkein yksinkertaisin, kaikkein hienojakoisin ylpeydenlaji. Kaikilla on tämä. Se on ego. Sitten on olevassa lievä ylpeys, joka ilmenee ajatuksena, että olen tasavertainen. Ja sitten kolmanneksi ylpeys ajatuksena, että olen parempi. Olen parempi kuin suurin osa kaikista muista. Seuraavaksi suuri ylpeys, eli se varsinainen ylpeys, joka on ajatus, että olen parempi kuin kaikkein parhaat. Ja seuraavaksi ylpeys, joka ilmenee ajatuksena, että olen ehkä kaikkein parhaita hiukan huonompi, mutta olen silti erittäin hyvä. Ja sitten on vielä semmoinen väärä ylpeys, joka puuttui tuossa edellä. Eli että olen ylpeä jostain sellaisesta, mistä ei ole mitään syytä olla ylpeä. Että olen ylpeä jostain sellaista, mikä on itse asiassa huono asia, mutta minä tunnen ylpeyttä siitä. Esimerkiksi tuntea ylpeyttä laiskuudesta. Minä en tunne ylpeyttä laiskuudesta, mutta... Tai että olen ylpeä vihaisuudesta. Se, että tunnemme ylpeyttä jostain asiasta, josta ei oikeasti ole mitään syytä tuntea ylpeyttä, joka on täysin vastakohta. Ja seuraavaksi ylpeys, että luulemme meillä olevan sellaisia ominaisuuksia, joita meillä ei oikeasti ole. Ja nämä olivat nämä 7 ylpeyden lajia. Ja tämä oli 5. näistä 27 asiasta, joiden noustessa mieleemme meidän tulisi olla reagoimatta. Sitten vähän lisää. Snobbaileva ylimielisyys. Tämmöinen snobbailu ylimielisyys, tsakpa tiipetiksi. Sitä on myös 5 lajia. Jakpa on eräänlaista pullistelua. Saatamme snobbailla ja tuntea ylimielisyyttä 5 eri asiasta. Ensinnäkin, että olemme ylhäistä kastia tai hyvästä perheestä. Olemme nuoria. Olemme kauniita. Tai olemme rikkaita. Tällaisista asioista. Eli nämä 5 ovat ensinnäkin perhe tai kasti, toiseksi kauneus, oma kehomme, kolmanneksi nuoruus, neljänneksi oppineisuus, älykkyys, koulutus, asiantuntemus ja 5. rikkaus, varakkuus, omaisuus, ylpeys tai semmoinen pullistelu näillä asioilla. Sen ilmetessä mielessämme, sen ilmentyminen mielessämme on tämä 6. asia. 7. asia, kun aion paljastaa toisten salaisen paheen tai vian. Sitä ei varmaan tarvitse selittää sen enempää. 8. Kun aiheutan erimielisyyksiä. Kun haluan aiheuttaa riitaa ja erimielisyyttä ihmisten välille. Kun sellaisia ajatuksia herää, niin silloin meidän ei pitäisi reagoida. Ja tämä oli 49. säkeistö. Kävimme läpi 9 näistä asioista. Tuo oli 8.9. on se, kun ajattelen pettää, petkuttaa, huijata toisia. Toivottavasti en jättänyt mitään väliin. Nämä olivat 9 niistä 27 asiasta. Meidän ei tarvitse muistaa näitä ulkoa. Nämä ovat kuitenkin tässä esimerkkinä. Todennäköisesti asioita ei ole vain 27, mutta nämä 27 asiaa mainitaan tässä kirjassa. Kiitos.